Bizitza babesten. Irratsaio feminista, Aragorputz eta Antxeta irratia. Bidasoatik airera.
Muita gente, muitos sonhos, muitas esperanzas.
Ongi etorriak bizitza babesten podcastaren lehenengo saiora eta zorionez, ba, ez nago bakarrik. Aragorputze taldetik, Enara eta Jone, edo Jone eta Enara.
Egunon, Aitziber.
Kaixo.
Kaixo, Jone.
Bona, abizenak ere esango ditugu, ez?
esan.
Botatzen dizuet zuei. Aurkeztu ezazen, nola definituko zenu? Abizenak definitzen zaituzte?
Bueno, ahortzen, ez, nik azken garaian I.O esaten dut, I.O Dominguez, baina, bueno, bakiti irratian ez dela erreixa, beraz, Enara Irureta goiena, mikroaren alde honetan.
Eta Jone Fernandez edo Jone F. Zabaleta.
Ba, bizitza, babesteko asmoz, podcast zerrendatxo bat, egingo dugu elkarrekin, bizitza erdigunean jarriz, eta aldi berean ere, ba, ongi pasatuz. Beraz, lehenengo galdera izan daitekena oso zabala, baina zehaztea komeni dena nor gara, zertara dator podcasta?
Bai, hoixen bizitza babestearen ideia zabal horri ba, lurra emateko asmoarekin hemen gaude, Antxeta eta Aragorputzen elkarlan honetan, eta bueno, bai, esan beharra dago, ba, irratsaio honen ideia badatorrela ba, aurreko urtean, ez, 2023an idatzi genituen iragarki laburreko atarian hortzen bazazpi artikulu, bazutela ba hau guztia lurreratzeko asmo hori idatzi zein genuen eta bueno ba momentu honetan ba diru laguntza baten bidez ere bai mundu bat medio dagoela mundu bat fundazioa medio dagoela ba esan genungoa zen pixka bat hitz gehiago jartzera ez edo zuzeneko hitza jartzera ba ideia potolauei eta beraz hori hoizen egingo dugu ba podcast ekofeminista hau non zazpia tal izango diren eta hoizen pues gaurkoa lehenbizikoarekin helduko diogu.
Bai, ba, hasieran Aragorputzen gure zikloak, hilerokoaren zikloak ikertzen hasi ginen, ostean ba, partekatzeko gogoa sartu zitzaigun, eta hortikan hasi ginen bai beste heldu batzuekin, baita aurrekin hilerokoaren gaia jorratzen, eta gero hortikan izan da horrelako segida logiko bat ikusi duguna, hilerokoaren ziklotikan hasi ginen ikusten nola sistemak ez duen funtzionatzen, eta hor ba, gure gorputzak ematitu nahi bat seinale, hainbat puntu ba, sistema eraldatzeko beharra daukatenak, ez? Eta orduan hortikan sartu ginen, murgildu ginen ekonomia feministan eta ekonomia feministan ba, hasi ginen ikertzen, ez? Ba, zer da beharrezkoa bizirikan mantentzeko gu eta baita bizitza bera mantentzeko eta hortikan ba, iritsi ginen lurrera eta urera eta airera eta ba, bueno, ekofeminismoarekin zer ikusi zuzena daukaten elementu hauetara, ez? Natura deitzen diogun horretara. Eta hor ikusi genuen, ba, zelako harremana daukan ba, lurrak edo naturak gu gizakiokin, gure gorputzekin, ziklizitatearekin eta ekonomiarekin berarekin. Baina, bueno, joango gara gutxinaka xehetzen saio guzti hauetan zehar.
Eta hortzen ere, aipatzekoa ez, Aitziber, gu elkarlanean, bueno, gertu gaude, BDS-eko gunearen baitan, kooperatiba gunea dena, Bidasoan, eta horreren ikustu dut oso aipagarria dela, ba, bueno, hemen ez zaudela bakarrik Antxeta kide bezala, baizik eta guretzat balio handia duela, ba, ekonomia prozesua, ekonomia eskolako prozesua hoi hartzunen egin genuenean, ba, zu parte hartzaile bezala bertan egon zinela, eta bueno, horrere bazarala, ahotsa liatua eta konplizea ba, lanketa guzti hauekin. Beraz, orain zuretzat galdera, nor da Aitziber eta zer da Antxeta?
Bueno, ba, Aitziber da Aitziber Zapirain Etxaniz eta ba, Antxetako kidea. Eta Antxeta da Bidaso eskualdean errotu zen komunikazio proiektu feminista bat, ja azken urteetan etiketa jarri dioguna, gainera ba, etiketa jarri baina gehiago, ez? Ba, formakuntza bat jaso dugulako ez da aski noski. Egunero elikatu behar da, nik uste dut. Baina, bueno, guk feminismo horretan ere asko insistitzen dugu, Antxeta irrati bezala gizarte eredu inklusibo batean, ez? Eta guzti horren baitan, ba, sexismoa eta arnazakeria ere biltzen ditugu, besteak beste inguru giroa eta bar, ez? Alegintzen gara, ba, programazioaren bidez, izan albistegi edo gisa honetako irrati saioen bidez, ba, irrati komunitario honek bultzatzen, aldarrikatzen dituen baloreak ba, gizarteratzen, ez? Komunikazioa ere izan daitekelako eraldaketarako tresna. Eta ekonomia feminista aipatu duzuela eta Oiartzungo eskolatxoa, pentsatzen ari nintzen nola aldatzen zaion kutsua ekonomia hitzari feminismo abizenarekin, ez? Ze agian entzule batek pentsalezake ba, ekonomia feminista izan daitekela nola kudeatu etxean ingresatzen den dirua ikuspuntu feminista batetik. Ba ez da hori, ez?
Bai, bai, super nik ustuta apunte derra dela, Aitziber, eta bueno, pues igual horri, ez, eltzearen ja pixkat edukian nik ustu baukala zentzua gogoratzea hori ekonomia dela gizarte bezala erabiltzen dugun antolatze eredua, eta ez hori ez, nola bilakatu feminista bat dugun guk hainbat gauza entzun ditugu, baina hau kokapuntu garrantzitsua da, ekonomia ez dela dirua, ekonomia ez dela ba, finantzak, ez, baizik eta hori, hoixen, gizarte bezala nola antolatzen garen, eta hor, ba, ekonomia feministaren proposamena, bada hori, feminismoa oinarri hartuta antola gaitezen, ez?
Bai, eta hor gaitu nahi dutakian, ekonomia feminista eskolatxoa zari gerala orain, ez? Eta eskolatxoa hitza jartzen diogunen ere, bai, baben ikustu dut, ba, beste kutsu bat hartzen duela.
Bai.
Ez gatu zelako eskola, eman dezagun, arautu batetikan, edo unibertsitate batetikan, edo ba, oikoa egiten zaigun hezkuntza eredu batetikan, baizik eta hezkuntza pedagogia herrikoi eta feminista batetikan, ez? Eta ordan hortikan eskolatxoa bada etxea, ez? Nola baita ikasketa prozesua gure bizitzetatikan, abiatuz eta gure elkarartean eraikitzen goazen zerbait bezala. Ordan, bueno, hortxe ekonomia feminista eskolatxoa,
bai.
Pixka bat aurkeztua, baina agian itzuli gaitezen.
Bai, interesa bai. Balima dago, beti, bueno, edo saiatzen gara horrelako prozesuak martxan jartzen, ara gorputzetikan, eta guretzat, ba, dire, bueno, ba, prozesu, ez, garrantzitsuenak nola bai, ze badakigu eragina badutela, bai parte hartzaietan, eta noski, jonetan ere gan, ere, ze jarraitzen dugulako ikasten, bai.
Eragina dauka ere musikak, eta enara gaurkoa zuk aukeratu duzu, eta ez da, kasualitatea pentsatzen dut?
Ez. Noski, bai, pentsatua dago, gaurkoan abestia, Ines Osinaga, Olatz Salvador eta Izetxo izena duten hiru emakume potentena da, gorputzak zubi izenbura dauka, eta bueno, oso dantzan jartzekoa hasi aurretik edukiarekin.
Baintzungo dugu.
Baze.
Zauriak erredurak urbainak zimurrak Aldakak orkatiak ularrak zintzurrak Dantzaraztean dardare egiten du lura Dantzatzen duenak zeharkatzen zaitu Gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu Bankabate galdatu bestea sustraitu Zeharkatzen hauenak gurutzatzen gaitu Otsak Txarrantxadun mugetan odolari du Txarrantxadun mugetan odolari du Hormez eta esi ez gehiagi dakigu Zirrikituak trampa bihurtzen zaizkigu Ariek sortutako zubiei araiki Ariek sortutako zubiei araiki Labaina egin ez gero ekartuta jaiki Batzuk pitzatu eta besteak eraiki
Zarrenetatik irekitako zauriak Itxasoko urgatzak sendatu dizkigu erdiak Eta itxasoak beldurra ematen didan arren Hau da horren bilanoan bigarren aldia Zeharkatzen gaituzte milioika mobida bidaiarik gabeko bidaiaren erdian bakoitzaren borrokatik sortu dugu zubi bat akure artean gabiltz sendatzen zauriak eskerrak bideari elkartu gaituela ta normatik atera den identitateari eskerrik asko zuri hau entzuten zaudela gelan ezan nadagon harima triste hori belaunak betileak esku aurrak belaunak betileak esku aurrak zilborrak azkazalak ezterak ezurrak tartarazten dantza egiten
Nola dakizuen zuek bi Maurizion bezala kanta noiz bukatzen den, eh?
Ta berriz ere xertzen, eh? Ze samarra dukagu hemen gila, gorputza luzatzen, ze oso guretzan pedagogia hori garrantzitsua da, ez da? Eseriak ez egotea denbora guztian.
Bai, pena da, badira irrati batzukola irudia eta, bueno, podcast batzuk, ez? Irudia eta sartzen dutenak, nik hor horrendik nire zalantza ditut. Ez dakit irratiaren magia zenbait eraino do noraino... mantendu behar den edo ez, bueno, hori, beste baterako
bai.
Utzi ezakigu.
Horrela gustatzen zait.
Bai, ez?
Bai.
Hola eskutuan egon gaitezke pixka bat. Ba, bizitza babesteko asmo honetan, lehenengo itzordua dugu gaurkoa, eta hasieran esan duzue, ba, hainbat testu ere idatzi zenituztela iragarki laburrak. .eus atarirako bertan daude irakurgai, eta gaurkoan, ba, lehenengoa, aipatuko dugu, ez? Kontzeptua bera, bizitza babestea, oso erraz esan daiteke, baina ez da bat ere erraxa egiten.
Bai, esan dugun bezala kontzeptu handia da, eta poliki-poliki joango gara, ba, nolabait xehetasunak edo guk arakatu ditugun honen inguruko gaietaz hitz egiten. Nik uste dut hori bizitza babesten asteko lehenbiziko ideia izan daitekela, naturaren kontzeptzioa, ez? Natura berare bai oso kontzeptu zabala da, eta askotan, ba, non dago natura galderaren aurrean, ba, kanpora begira jartzen gera, ez? Ta esan dezakegu, pues, mendi hori, zuaitz hori, ba, bueno, guretzat oso garrantzitsua da, eta bia puntu bezala hartzen dugu, lehen jonek aipatu den bezala, bai, guretzako jatorria, badela, hilerokoaren kontuaren guzti honetatik angatoz, ez? Orduan, lehenbiziko erantzuna, ez? Non dago natura hau, ba, guk geuk, hau da, behatza barrurak jartzea, ez? Begira, guk geuk natura garelaren ideia hori berrartzea izango zen abia puntua, ez? Bestela ere, kanpo kontzeptzio honetan galdu gaitezke aitortu gabe, ba, hori, lehenbiziko natura gune, babesgune, defendatzegune gure gorputza bera dela.
Bai, eta agian hortikan ere bai arboiatzen ditugu edo gustatuko litzeguke pixka desmarkatzea, ba, gizakiak naturarentzako berez txarra garela edo horrelako epidemia moduko bat garelakoaren ideia, ez? Gizakia berez txarra dela edo berez ba mine egiteko edo lapurtzeko joera daukala, ez? Guk uste dugu sistema dela, ez? Gizakiak orain gaur egun antolatzeko modua dela arpilatze logika batean, arpilatze logika lineal batean, ez? Etengabeko gorakada logika batean dagoena murgilduta eta hori da aldatu behar duguna. Gizakiak edo pertsonak, ez? Naturaren parte garen heinean animalia gara. Ez ezaguna ahaztu, animalia garela, eta orduan hor guk ez daukagu akatsik sisteman, baizik antolaketa ereduan.
Sistema aipatu duzuela, ez, askotan ba, bueno, belaunaldi berriengan, ez, jartzen da itxaropena, eta helduok desikasi ezingo bagenu bezala, ez, alegia naturarekin konektatze horretan zeinen gutxitan egiten dugun adibidez, belar edo berdegune batean ba zapata kendu, ez? Eta eta belar hori sentitu eta inor hori egiten ikusten baldin bada, jada lehenengo komentario hori, ez? Mira hippie hori, baina zenbateraino daukagu sartuta, ez? Zurrunak, karratuak eta zementuzkoak izan behar dugula, eta hori dela egokiena, eta horrek emango digula seriotasuna, zoriontasuna, ekonomia kapitalista, osea, bai.
Bai. Bai, eta hortaz gainez, Jonek ere aipatu duela, eta zuk ere kartzen zula Itziber, osea, linealtasunaren ideia, honik ustut porlanarekin, ez, zementoarekin oso, osea, niretzako bizualki igual badauka, linealtasunak, ez, zurrun den hori, lineala den hori, eta bueno, pues hori guke askotan hilerokoaren bueltako lanketetan, oso noski guztiz zeharkatuta daudela ere bai, orain ekartzen dugun bestelako zikloen, ez? Ezin dugu aztu bizitza ziklikoa dela, hau besterik gabe edozein zuaitz ikusita goratu dezakegu, baina batzutan ere azten dugu, eta nola ba horren kontra dagoen linealtasunaren ideia hau, non denbora guztian egon behar garen bai emozionalki berdin, produktiba, konten, alai, aurrera eta gora, esaten dugu guk beti, ez? Kapitalismoaren azkeneko edo fondoko lema, hori da, eta nolabait hau ere oso gorputzean daukagu, oso egunerokoan, eta bueno, gero hortaz gain, ba, bestelako linealtasuna egunerokoaz aparte, ba, bizitza ere eman behar ditugula, edo dirudienez nolabaiteko pausuak, ez, pues, eskola, universidadea, ezkondo, horrek izan, eta hortikan kanpo, ba, postuak egitea, ba, ez da, izaten erreixa, nolabait ere, ba, gaudelako talka egiten, eta konfrontazio bat eragiten sistemarekin hortikan ateratzen garela, beraz, bueno, gure autua bada, naturaren bizitza babeste guzti hori, ba, lehenbiziko ideia bezala ez, gogoraraztea ziklikotasuna badela une oroko kontu bat.
Bai, eta agian daukagun antolaketa eredu honetan, erdigunean edo eredu bezala dagoena bai sistema medikoan, minon baita arrakastaren zentzuan, bada gizona, eta gizona logika oso konkretu batean, ez? Gizona definituta ez aur, ez emakume eta ez marikoi bezala, ez? Hiru parametro hiek betetzen dituna izango da benetako gizona, ez? Arrakastaren gizona edo ba homo ekonomikusa deitzen zaiona, ez? Eta hortikan ba agian erreferentzia eingo dutenarak duela urte pare bat idatzi zuen liburu bateri izena duena desmontando al homo ekonomikus, homo ekonomikusa deseraikitzen. Ba, aipatzen duena, zein den arrakastaren, osea, sistema tragiko honetan, ez? Zein den arrakastarako parametroa, ez? Eta orduan hortikan, bizitza babestu aipatzen dugunean, gure erronka, gure giharrak landu behar ditugu aldatzeko begira da homo ekonomiko sorretatikan, ba, beste batzuetara, ez? Eta orduan hor, baditugu aurretaz ikasteko zenbat daukagun, ez? Zuk aipatu duzun bezala, horrek agian era askoz ere naturalago baten, espontaneago baten egite dituztenak, ba guk asko daukagu ikasteko bizitzaz aurretara begiratzen jarrita, eta hilerokoaren zikloa daukagun pertsonak ere bai, gure gorputzaren barrenean bizitzen duguna hilabetero, ba oso aintzat hartzekoa da, ez? Eta, ba bueno, hortikan ere bai, ba gizonek daukate beraien bidea, ba joateko agian beraiek lan handia daukate, daudelako homo ekonomikoaren jopuntu horret ez beraiek dire ba benetazko salbatzaileak izango direnak. Ordan, bueno, hori agian beraiei utziko diogu
pentsa dezaten,
hori da. Baian bai, guretzako bai bizitza babesteren bideo horretan badire referenteak aurrak, emakumeon gorputzak nola funtzionatzen duen eta gero ba noski gaur egun gizartean, ez, kalean natura deitzen diogun guzti horreri begiratzea, ez? Da ba bueno, eman dezakegun urrats bat edo garrantzia eman diezaiokegun gauza bat, ez?
Euskal Herria berdea da. Euskal Herrian mendi asko dago, baina biztanlekoaren 80% porlanen gainean bizi gara. Eta lehen aipatu dugun oparotasun horren izenean, ba abiadura handiko trenaren izenean, adibidez, ba gure berdeguneak, ez, suntsitzen ari dira besteak beste. Eta zorionez, aldi berean badira hainbat ausart, geroz eta emakume gehiago, gainera, gizonak ere, landare mutan gelditzen ari direnak, eta guri elikadura emateko prest daudenak, ez?
Bai, bai, guk hori artikuluetan ere bai aitortzen dugu, Jon eta biok irungoak gara, beraz, hirigunekoak, ez? Orduan, landare muko, bueno, ba, beti behatzen gaude, uste dugu, zubiak egin behar ditugula hiri eta landa eremuko lanketa horiek egiteko, baina bueno, guk ez du hitz hori hartuko noski, guk gure hiri, bueno, hiri honetatik anitz egiten dugu. Eta hor, bueno, niretzat bada ideia garrantzitsua, ez jakinda hori, aipatu duzun bezala Itziber, biztanleriaren 180 Euskal Herrikoa hirigunetan bizi garela, hor ere garrantzitsua dan landagunea indartzeaz gain, eta horrez esandako, ba, nolabaiteko sustapenerako edo laguntza proiektu horiek garatzeaz gain, ez, hortik andator elikadura, eta hau bere biziko garrantzia dauka, guretza garrantzitsua da hiriko naturaren bueno, ba, bistaz ez galtzea, ez? Hau ere, ba, askoz ere gehiago gustatzen zaigu, eta beti mendiragoaz, eta hor, ba, basoan, konexioan sentitzen gera, lasai, baina, bueno, guk badugu hor, nola baiteko teoria bizipen bat, ba, nola sufritu dezaketen, ba, rotondetako zuaitzak, niretzako oso gauza konturatzen hasi nintzenen, basan un ostras gizajoa hor bakarrik, ez? Orduan, zuaitz gutxi gelditzen diren zuaitz hoiek babestea, nola bait, eta hoietan ba, begirada jartzea oso garrantzitsua da, orain ere ba, Irunen badaukagu beste parke bat suntxitzen ari dire, eta bueno, ba, niretzat oso bueno, auzokoa da, beraz, hor nabiladi, ea nola tratatzen dituzten zuaitzak, ea zeintzuk transplantatuko dituzten, nola bait, bueno, nire ustez, hau auzo guztietan, bere xikiritako auzoetan, beharko genituzke aliantzak, gelditzen den berdegune eta zuaitz gutxi horiek, ez dira, enbeste, geroz eta gehiago mozten dijoaz, eta bueno, niretzako ere bai, nire bizipenean ba, zuaitzen kontu honekin ohikoa izaten da konturatzea, eta hau igual urrengo kapituloan sakona sartuko gara, baina konturatzen gara ez dagoela moztua dagoenean ja. Igual Olida. Beti egondu da horrez, eta derrepente egun batean esaten dugu, ostras, ja ez dago zuaitza, eta klaro, ba, zuaitzak badakigun bezala ez dire jaiotzen egun batetik beste.
Obrak hasi baino lehen, maketak jartzen dizkigute, bai. 18 zuaitzekin, eta 15 landare, eta obrak amaitu, eta 18 zirenak bi bilakatzen dira, eta landare zirenak ba, ez daude. Ez da, Hendaiako plazan ere, haze elkarteak borroka handia eraman zuen, ba, plaza oinezko bilakatzen ari direlako, eta hori oso berri ona da. Baina hor bat ziren zuaitz historiko batzuk.
Bai.
Beraz, obrak bukatu arte itxaron beharko dugu. Txori kuskuxero ere aipatzen duzu, esan bezala iragarki laburrak.euseko lehenengo artikulu horretan, eta enara, agian zuke aipatu duzun begirada horretan, ez? Herrian edo irian abiatuko diren obra hoietarako, amalurra nola tratatuko duten begiratzeko txori kuskuxero izatea garrantzitsua da?
Bai, 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 gainera nik niretzako nire bizipenean eta gure bizipenean badago zerbait astentzarenean arreta jartzen, ez? Hemen ere bai, igual bada garrantzitsua nola daukagun baitua arreta. Gaur egun hainbeste pantalla, hainbeste estimulo, benga eta soinua, kotxeak, ez? Osea, horre guztiak baitzen gaitu ba, gure energia, nola baita, ez? Orduan, berreskuratzen asten garenean arreta hori eta jartzen, ba, hori ez, gure barura begira, aipatu dugun bezala, bia puntu bezala, bueno, izan daitekena, asten garenean ere kanpora begira jartzen, ikusten ba, ze zuaitz mota dauden, nola dauden, zetxo hori mugitzen diren gure inguruak, ba, horrek ere atrapatzen gaitu, guk bizipen hori daukagu, eta bueno, oso ederra da, eta ai, noski, hau ez da, kulpa gehiago sentitzeko, okerrago sentitzeko, ez beti ere da, gure proposamena da, ba, begirada, arreta duen begirada bizi hori izatea, eta nolabait, ba, lehen ekartzen genituen aurren pare jartzea, ez, berriz ere mundua ikasten, ikusten ikasteko, zera, ez da kontu xumea.
Bai, eta batzuten ere bai guk aipatzen duguna, oraindik bizirik dagoen hori zaintzeko, ez da? Osea, arreta jarri dezagun oraindikan bizirik dagoen horretan, ez? Eta, bueno, hemendikan arreta jartze honetan eta zaintze honetan, ba, ere bai, datu kurioso bat izaten da, ez? Farola nola zaintzen diren obrak daudenean, ez? Nola babesten diren?
Askoz gehiago?
Askoz gehiago zuaitzak baino, ez? Eta zer konsideratzen da, ba, orain geroz eta bero gehiago handiagoa daukagula, zer konsideratzen da babesleku klimatikoa, ez? Agian aire egokituz betetako supermerkatuak izaten dire, ez? Eta zuaitzak, ez? Eta zenbat itzal, zenbat freskotasun ematen digun erreka batek, nola ditugun errekak, zenbat animali daude, agian kanalizatutako erreka batean nola datorren menditikan zenbat bizitza daukan bere inguruan eta irire iristen denean kanalizazioarekin agur. Zer bilakatzen da guzti hori, ez? Orduan, ba bueno, babesleku klimatikoetaz hitz egiten dugunean edo zaintzeaz hitz egiten dugunean, oraindik bizirik dagoen horretan arreta jartzea ba proposatzen dugu, ez? Eta gortikan ere bai, ba beste erresistentziako espazio berde bat eta bizitzaz betetako espazio bat, ba gaur egun arriskuan dagoena duela urteak, ez? Badala kasitako atzeko guneko berdegunea, ba agian pertsona askok ez dute ezagutuko, baina hor ba zuhaitzi izugarri pila daude, da animali pila bat eta hoietako zuhaitz batzuk oso zarrak dire baita eta hor ba bioanistasun handia dago. Bada erresistentzian mantentzen den eremuetako bat, Irun bezalako hiria handi batean, ez? Orduan, ba bueno, jarri dezagun arreta ba oraindik bizirik dagoen horretan porlanezko hiria hauetan eta
bai, ez aztu hori, porlanen azpian lurra dagoela. Etzatere bai. Hau beste ideia garrantzitsu bada.
Esango dugu ere, hau zuek irundarrak zarete, antxete erratian ari gara, baina hau Euskal Herriko edo nazioarteko edo zein txokotan berdin-berdin gertatzen dela, eta zuek proposatzen ari zaretenak berdin-berdin egin daitezkela, ez? Zeren aurre iritzi guztien gainetik, entzuten ari den batek pentsalezake irundar bat, Hondarribira edo Hendaiara doala arnazgunera, adibidez. Eta Irunek badu landa, ez dakit zuek ze ohitura daukazuen Irunen, edo txikitan begiak itxiezkero manora joaten zineten, edo pixkat aldarrikapen hori, ez, iria da, baina landa asko dauka Irunek.
Bai, bueno, niretzako azken garaian, hori Irungo parketaz asko goxatzen ari naiz, entzontan ez bakarrik joan, modu, esan un extractivo batean, ez? Eba, kiguri, esan dudan alen, zuaitza konektatzen gaituztela, baizik eta ere bai, ekarpen hori, ez? Pues nola dauden, zein ze zuaitz diren, ez? Pixkat, nahizta ez jakin iztenikoak, oza, ez gara ari hau guztietaz, da, besterik gabe, arreta hau, beraz, bueno, ni azken garaian, ba, Artiako parkean asko nabil, gainera pixkat izan da auzo periferiko bat, ba gutxitan kentzen dituzte ostoak, badauka goroaldio pila bat, ez hau badakit ez dela oso zibilizatua eta nolabait, pues bueno, izan daitezkela, ba izateko istripuak eta bar, baina nik asko goxatzen dut nolabait mantentzen duelako pixka bat, bueno, ba sati ez dut esango, baina bai mendi sentsazio bat badago bertan, badaudelako hainbat zuaitz eta jende gutxi, beraz nik orain gaur egun hori esango nuke.
Bai, ba, orain aipatzen zenuela Enara Artiako inguru horretan nola dauden ba, ostoak lurroean, eta ostoa badire baita ba, bizitzaren mu bat, ez? Etxe bat ba, animalia askorentzako eta aparte ba, jolasteko zerbait oso interesgarria, ez? Eta askotan baita arriskutsua kontsideratzen dugunean askotan izaten da kotxeentzako deserosoa dela edo kotxeentzako arriskutsua izan daitekela, ez? Eta ordan hor ere bai ba, plazaratzen dut gure kaleetan zenbat espazio eskaintzen zaien kotxei, errepidei eta parkalekuei eta zenbat bestela, osea, animaliei, ez, hoien artean, ba gizakioi, ez? Eta bueno, hau pixka bat alde batera utzita, ba nik asko maite dudan eremuetakoa, nik tamalez haurtzaroan ez dut asko ba ezagutu hemengo Irungo berdeguneak, bai Errioxakoak, nire aita Errioxakoa delako. Eta orduan ba han bai eduki dute harreman oso estua lurrarekin. Baina bueno, orain asko maite dut Olaberriako ingurua. Han tamalez leku batzutan ba lurra neko kutsatuta dago eta ere bai ba errepideak eta kotxek ba batzutan oinezkoentzako bideak edo bizikletan ibiltzeko bidea ba arriskutsu bilakatzen du. Eta hor, bueno, ere bai azpimarratu nahi dut, ba, kotxeek suposatzen duten arrisku maila, ba, zuhaitzak edo beste batzuekin alderatuz, ez? Eta, baina nagian, ba, normalizatuta daukaguna, eta, ba, nik asko maite dut, eta azken aldian, ba, nabil, ba, horretan, ez, ba, euri asko egin du aurreko asteetan, eta, ba, nabil, ibiltzen, errekastoen ondotikan gora, eta ordan ari naiz egiten horrela, ba, nire mapa propioa, nola Irunera iristen diren errekatxoak, ez, edo gero kanalizatzen direnak, ba, nundikan datozen, ez, ba, ikusi nundikan sortzen diren, zelako gauza bat, ba, kostatzen zitzaidala ulertzea nundikan datorren inbeste ura. Eta orduan ba azkenaldian ba horrekin nabil fijatzen, ez? Nola ura filtratzen den lurretik, nola lurra busti-bustia dagoen eta orduan badagoen mendikan ba ur pixkatxo bat, hortikan beste pixkatxo bat juntatzen da. Gero ba urjauzi oso politak daude hortikan eta ba ni azkenaldian ba Olaberria inguruan asko gozatzen ari naiz.
Da zuaitzi ber, zer diozu?
Ba, nik Hendaia hitz egingo dizu, ez? Hendaian, begira, nik azken urteetan ama izan naizenetik sorpresa polit bat hartu dut, ez? Neretzako leno parkea beti zelako Txingudiko badian ezagutzen den parke hori, badu naturgune handia, baina aur eremua dena, aurrentzat bideratuta dagoen parke hori, ba, bueno, bada parke moderno bat, esango nuke, naturgunerik ez daukana. Hendaiako ikastola piztinaren ondoan dago, eta hor badago parke bat itxia, zuaitz erraldoiekin, eta gaur egungo parke modernoek daukatenetatik ez dauka ezer. Baditu bi trampolin, eta bi txirrista ondatu, udalak itxi dituenak, ez dakit noiz arte. Segurtasunaren izenean, baina aurrak txirristaren gora doaz, eta beste modu batean jeistea lortzen dute, orduan ez dakitze segurtasunetaz ari ganen. Baina bada parke bat aurrek asko gozatzen dutena, ba udazkenean zuaitz asko dagolako eta ostopila lurrean eta ostofestak egiten dituzte, sasia dago, sasietan sartzen dira, batzutan txakurkak azapaltzen dute, baina hori ere bada bizitzaren parte, ez? Eta beste batzuetan ba pitxilora jasotzen dituzte udaberrian eta da parke basati bat da esango genuke. Orduan hor ne ustez frogatzen da ba konpainia ona balin baduzu ba ez duzula gehiagorik behar, ez? Makilekin etxe bat egiteko edo berdin du. Eta hor frogatzen da inork ez du etxetik ezer eramaten bertara jolasteko. Beraz Hendaian adibidez bagian beste norretek ondartza esango luke, eta ez dut bere edertasuna, eta deusukatuko. Baina hirigunean, zentroan, horrelako gune hain basatia, ba ez da askorik gelditzen. Bai.
Eta horrelako espazioek albidetzen dute, ba, agian gehiegi bortxatu gabe, lehen aipatu duzuten txori kuskusero hori izaterena, ezta? Eta ba, batean, eta zer da, ikusten duzu intsektu hori nolakoa da, eta ze kolore ditu, eta ba, bueno, adarrak dituzten formak, edo tolesturak, edo errekatikan pasatzen diren ba, misterio guztiak, ez? Bueno, edo zerura begiratuta, zuaitzak balima daude, hostoak nola mugitzen diren, eguzkia nola sartzen den, bueno, ba, misterioz betetako espazioak dira, ez da?
Eta gero oso polita da, adibidez, hori ez da, niri Irunen ez da gertatu olakorik ikustea, eta Hondarribian ere ez, baina Hendaian umeen urtebetetze asko behintzat parkeetan ospatzen dira, ez? Eta piztina ondoko parke honetan oso polita da, mai batzuk badaudelako egurrezkoak, eta polita da ikustea, erabiltzen dela aurren urtebetetzeak ospatzeko, baina badira familia batzuk erabiltzen dutenak ere beraiek asteburutan, ez? Aurri gabe, bazkaltzeko. Eta horrekoetan pasaginen lagun batzuekin eta hortzeuden ba, iruzpalau mai daude eta bi okupatuak zeuden eta bazuten haien musika eta latinoak ziren, ez? Eta esaten nio zein bidea ematen dian zen hemen. Ba, hainbeste txoko, sozietate, bakoitzak bere etxe pribatu, eta zakizertak itzer, eta espazio publikoaren erabilera horrek ez du derrigorrez aurren aitzakian izan behar, ez? Eta horrek inbidia ematen dit, ez? Bai. Beraien ausardia esango nuke hemen, nik uste dut hori dela, ausardia falta, ez? Beti lotxatik, nola jarriko naiz ni hor musikarekin eta bazergaitik, ez?
Bai, justo hasieran komentatzen zenun are bai, ez? Badagoela hori bakarrikainak zapatilak kendu eta belarretan ibili niretzako badariketa bat, ba bueno, neri behintzat pertsonalki askotan salbatzen dianaren sentsazioa, ez ja berriz lurrean arnaz hartu nik egunero nere txakurrari esker ateratzen naiz eta ja daukarritu erritu moduan ba auzoko zuaitzak agurtzea, nolabait harreta jartzea eta momentu hori, bai, egia da batzutan pues zapaltzen dudala kakaren bat, hori egia da, baina egiten dut auto hau ze hain on egiten dira berriz ere lurra zapaltzea, beraz, bueno, igual hori ere bada, ez? Hemendikan gomendatzen dugun ariketatxo hori.
Bai, eta baita, ba, aipatzen ari gera lurra, aipatzen ari gera ba, ura, ez? Eta ba, gukara gorputzen ere bai, ba, batzutan pentsatzeko edo agian hobeto sentitzeko, bai, bion, gai marduletaz hitz egiteko batzutan ba, kalea behar dugu, ez? Airea behar dugu, eta hortikan ba, berreskuratu nahi dugu beste elementu komun bat, askotan ikusten ez dugulako, ez dugula aintzat hartzen, baina bere biziko garrantzia daukala, ba, bizirauteko eta ongi bizitzeko ere bai, badela biosfera edo atmosfera, ez dela airea, ez? Airea libre mugitzen den espazio batean egoteak zer suposatzen duen, eta ordan bazuk aipatzen duzun hau, ez? Ba, kalean elkartu alizatea, bazkaldu alizatea, musika jartzea, pentsatzea, hitz egitea, kaleak okupatzea ere bai, ez? Bada, ba, ekofeminismotikan ba, iristen zaigun beste oparietako bat ongi bizitzearen bideo horretan, ez? Eta ba, berriro ere bai hasierara bueltatzen gara, ez? Ba, biosfera hori edo aire hori zaintzearen logikan, ba, bueno, berriro ere bai kotxeak hor ba, zuzeneko talka egiten dute, ez? Ordan ba, hortikan ba, beti oinezko oinez ibiltzearena edo bizikletan ibiltzearen ba, ba, plazerra berreskuratzeko deia egiten dugu, ba, noski, hemen badaukagu lan handia baita, ba, agian kulpa sentimenduak eta bar, ba, batzutan kotxe hartzea beharrezkoa da, ez, baina aldugun neurrian, ba, airea sentitzea gure azalean, ez, kaleko airea.
Bai, airearen kutsadurari ikustu benetako arreta jarri barko geniokela, ez, askotan, begiratu ezkero alde batetik iruditzen zait garraio publikoaren aldetik hobekuntza batzuk egon direla gure eskualde honetan. Eta batzutan bi aldiz pentsatu ezkero esan dezakezu 10 minutu lehenago ateratzen banaiz, 10 minutu eta hori ez nik ez dauka hori egin daiteke. Autoa baztertu daiteke. Adibidez, Hendaiako hirigintza edo herrigintza ereduarekin jende askok pentsatzen du distantziak nola joango naiz hemendikara ezberdina delako. Ba, bueno, kalean igual oinez ez doalako hainbeste jende, eta bar, ba, igual irundik nik ez dakit, ba, nakatik artiara amenoagoa da, ez? Paseo hori, ba, jendea ikusten duzulako edo ez. Baina hemen, litekeena da jende gutxiago ikustea, baina berdin du, zan, epealdia edo zera berdina da, ez? Orduan, nik uste dut horre hainbat ohitura desereki genitzazkela.
Bai, eta esan nakoa, ja, balimagoaz praktikatzen begiradarekin, ez? Aipatzen ari ditugun gauza guzti hauek, ba, bidean izango dugu zuaitzen konpainia, hainbat Lorena, ez? Eta augustiarekin, pues ja, bueno, nik nahiago duturi paseo kolona igaro baino, egia esan, baina, bueno, ere, pasatzen naizenean begiratzen ditu zuaitzak eta konektatzen saiatzen naiz, esan nakoa, ez? Pues, nik uste du gure deiarik nagusiena bada hirietako natura honi behatzea eta babestea eta guztia zaintzea.
Bai, eta guztia hori bai, ba, plazerratikan egin alizatea, eta ez egin behar batetikan, edo ez, ba, hori kulpa sentimendu batetikan, baizik, eta, ba, hori ez, ba, joan ikusten ze konpainia ditugun, ez, ze izaki bizitunen konpainia daukagun, zerk zaintzen gaitun, zeri esker bizitzen jarraitzen aldugun, eta plazer hori gorputzen sentitu, ez.
Guztiz, bai, eta hau ja, pues, amaitzera bidean, bai. Iruditzen bali mazaizue, bai, aipatu ez, igual, nik uste dut hau badela ere beste gaipotolo bat, igual, joango gara jorratzen zeharka bada ere, baina arreta jartzen hasten garenean ba papatean konturatu gaitezke ba zenbat gauza duden egiteko eta aldatzeko, ez? Eta hor ere bai ba sentitu esan duguna ba tristura, bueno, hainbat sentimendu gure proposamena zentzuntan arreta hau berreskuratzen goa zeinen einean bada Jonek esaten duen la uztartzea nolabait ekintza lana, ez? Izan daitekena ba gaiaetaz hitz egin, elkarte batera batu eta bar plazerrarekin, ez? Benetako konexio hau berreskuratzeak eman dezaken guzti horrekin, ze bestela batzuetan izan daiteke ba pixka bat gogorra. Bide hau, beraz, bueno, gure proposamena beti hori, esandakoa plazerretik, pozatik alden guztia eta lagunekin, beti lagunekin hobe.
Bai, plazerra eta patxada, ez? Eguneroko azkardura horretan nork zer lehenago egin, nork zer lehenago esan eta lasaitasunak asko eskaintzen du, ez? Egunerokoan.
Oixen.
Nik bukatzeko lanketa pertsonal bat, ez? Eskatuko dizuet. Lehen aipatu duzue, zuk Jone Herrioxa eta zuk Artiako parkea. Baina gaur egun, Artiako parkeaz gain, besterik eta Jone zure kasuan, besterik ezagutaraziko zenukete? Irian, kasu honetan.
Nik igual lehen, ez dudan ez erantzun txikitak oroitzapena, egin dit kriston grazia azken garaian, agola hori zuaitzei begira, jai batu duan bezala, eta beti batu duan bezala. Konturatu naiz, pues, badauka, bueno, lehesakara juten gera, eta aginako espazioan, pues, agina zuaitz bat da ez, eta konturatu naiz orain dela gutxi nere auzoan, nere jatorrizko auzoa Dumboa dela, ba bertan badaudela, bueno, agin batzuek, haundiak, ez? Orduan, nik askotan, gogoratu izan naiz garaiontan, agin hoiekin jolastu dut, aginak bolita gorri batzuk dituzte, berez toksikoak direnak ez, baina askotan jolastu izan dugu txikitan, ba egitera olako sukaldatzeak, ez? Mm-hmm. Naturako elementuekin, eta azken garaian, ba, pasatzen izanean berriz ere konektatzen nahi izan nintzen aur horrekin, ba nola okzu komentatzen zenuen ere aitzi berrez, gauza gutxirekin edo naturak berako paritzen dizkigun gauza guzti hoiekin zenbat jolastu dugun, zenbat simboliko egin dugun, eta bueno, ba hori txikitako oroitzapen bezala ekartzen dut bai.
Bai, nik irigunean interesgarriak iruditzen zizkidan bi espazio etortzen zizkit, ba, lehen aipatutako Lakaxitako berdegunea ze gain, horietako bat bada Xorosartako parkea, badituna bazoitz batzuk oso politak eta bestea da gaingaineaneko parkea.
Ah, bai.
Gaingaineaneko parkearekin badaukat horrela, bueno, gazigozo bat, ze ba bere garaian, osa orain badago paseo bat egin eta eskailera batzuk eta hori egin ahal izateko ere bai bota zituzten zuaitz batzuk. Orduan, bueno, ba irisgarritasunaren izenean batzutan ba ere bai natura suntzitzen jarraitzen dugu, ez? Edo dute. Eta baina hala ere egoiko partean badago baso eska bat oraindik erresistitzen mantentzen dela hor goian eta bueno hemen ere bai badaukat nere gazi gozoa askotan zaborra egoten delakoan goian, ez? Ematen du naturgunea denean ere bai mapatan edo jendeak, osea hitz egiten dugunan ematen du, ez hortikan gora ja ez dago ezer, ez?
Beti dago zer bai.
Beti bai zuaitzak edo inguru basati bat denean normalean ba utxe egoten da mapan edo esaten dugu ba horrez dagoela ezer, ez? Eta ba bizitza pila bat dago eta ezer konsidera zen bali ema da, ba, zaintzari ere bai ba, gutxi eskaintzen zaio, ez? Mm-hmm. Orduan, hor goiko partea iruditzen zait zaintzeko eta arreta jartzeko moduko espazio bat.
Da impresionante, gainera goi-goi-goian, gainainako goi-goi-goian dagoen pinoa, da pino rodero bat eta gero beste irungo, beste toki batzuetatekan ikusten da, niretzako izaten da ematen du, ez? Irungo erregea kasi, ez? Zei dauka dimentsio bat, impresionante, bai, hemen digon bita joteko bisitan, ez da?
Bai.
Bueno, Hondarribiari ez diegu keinurik egin, borobiltzearen edo.
Hondarribian eretzako jaizkibelen magia, ez? Amona jaizkibel hor beti guri begira itsasoaren, bueno, ez dakit, itsasoa eta lurraren arteko zaindari hori, nik uste dute gure ara gorputzen badela, ez? Mendi magikoa eta bueno, ba bertako kalak eta azken garaian ba masifikatua dago, ba badakigulako, ez? Interneten agertzen dela eta hor bueno, pues gure garaiko kontraesanak esango dugu, bai. Baina alere espazio nik uste dut magikoa dela, beraz nire ustez.
Bai, nik Hondarribian etortzen zait Botikako agroaldea. Ez dela eremu bat, zuaitzak badaude, eremu batean badaude zuaitzak, baina bueno, era agroekologikoan ekoizten dabiltzan hiru ekoizle daude, lau ekoizle. Eta bueno, oso leku interesgarria iruditzen zait eta oso gomendagarria.
Ba, Jon eta Nara, gaurkoz borobilduko dugu, laster arte esango dugu, bigarren atala berala helduko baita, ez dakit zer gehitu nahi duzuen?
Bueno, eskertza, ez? Igual, bizirik dagoen eta bizitza orain arte sostengatu duten guztiei, Amonak, Landaremuko langile eta pertsonak, resistentzian egon diren ba hemen eta hango hainbat kide guzti hoiei eskertza eta bueno zuei ere bai, noski hemen ahotsa elkarrekin jartzeagatik, ilusioz.
Ba, laster arte.
Mi esker.
Bizitza babesten. Irratsaio feminista, Ara Gorputz eta Antxeta Irratia. Bidasoatik airera.
Lado.